Азаттыкын алгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 27 июль, күнгө жума. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Микрофондо Рахат Кеңешова. Интернетте Орусияда кыргызстандык кыз келиндерди кордогон, өзүн патриот деп атап алган топтун мүчөлөрү дагы бир кызды уртук мука алып бычактаган тасма пайда болду.
Мисалы шайтан эмес, мындайларды мен союп жесең, союп маа ойномалгон, тил союп таштап койгом. Сен эме байлан жасаң бизди кармабат дейсиңби?
Быйыл орозо айы жай аптабынын кайнаган күндөрүнө туш келип отурат. Муфтияттын өкүлдөрү аптапта орозо кармагандар саны салкын мезгилге караганда азаярын белгилейт.
Күндүн узун учурларында азыраак мыназыр иргелет да, бул мышакапты, тынчылыкты көтөрүш үчүн нерсе эмес.
Татарстанда ислам турмушуна байланышкан маселелер боюнча комментарий берүүгө чек коюлду. Бүгүн Лондондо жайкы олимпиаданын ачылыш салтанаты өтөт. Мына ушул жана башка кабарлардын баары алдыдагы жарым саатта азаттыкта жаңырат. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Айнура Жекши кызында.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Москвада кечээ оппозициянын жүздөгөн тарапкери чогулуп, май айында болотная айынтында кармалгандарды бошотууну талап кылышты. Владимир Путин 3-чү президенттик мөөнөткө киришип жаткан күндү утурлай өткөрүлгөн нааразылык акциясына байланыштуу кеминде 14 активистке иш козголгон, алардын 12 абакта кармалууда. Оппозиция лидерлеринин бири Сергей Удальцов андай камоолордон кийин бийлик менен эч кандай мунаса мүмкүн эместигин билдирди. Полициянын маалыматына ылайык, кечээ Новопушкинский паркына 500 киши келген, ал эми оппозициянын вебсайттары 3000 киши чогулганын жазышууда. Сириядагы кризиске байланыштуу Россия менен Батыш кайрадан кайым айтыша кетти. Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус Москва менен Бейжинди улуттар уюмунун Сирия боюнча резолюциясына вето койгондугу үчүн сындады.
Vous le savez, il y a deux pays qu'il faut nommer. La Russie et la Chine qui se sont opposés.
Өзүңүздөр билгендей, эки өлкө бар жана биз аларды аттарынан аташыбыз керек. Россия менен Кытай салгылашууларды токтотууну көздөгөн резолюцияларга каршы болушууда. Биз өз позициябызды кала беребиз жана ал эки өлкө Сириядан гана эмес, араб улуттарынан, бүтүндөй дүйнөдөн кан төгүүнү токтотуу жөнүндөгү жалбарууларды угушат деп үмүттөнөм. Ал эми Орус тышкы мекемесинин жетекчиси Сергей Лавров Батыш Сирия оппозициясын колдоо менен тирешүүнүн создугуп жатышына салым кошууда деп айыптады. Өлкөнүн өзүндө болсо Алеппо шаары үчүн кармашууланууда. Айрым маалыматтарга караганда шаршембиде шаарды аткылоо учурунда 26 киши, анын ичинде жашы жете элек балдар набыт болду. Бүгүн Бишкекте Ички иштер министрлигинин жетекчилиги, эл аралык жана бейөкмөт уюмдар милицияны реформалоо боюнча талкуу курат. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинен кабардашты. Премьер министр Өмүрбек Бабанов 13 июлда өкмөттүн жыйынында милицияны реформалоо создугуп жатканын сынга алган. Ички иштер министри менен анын орун басарлары ортосундагы түшүнбөстүк реформалоо иштерин артка тартаарын айтып, чугул арада реформа жасалбаса кескин чаралар көрүлөрүн эскерткен. Реформанын концепциясы коомдук талкууга коюлган. Өкмөт аны 1 сентябрга чейин карап, жактырып, парламентке жөнөтүшү керек. Ал документке ылайык, мындан ары милиция коомдук коопсуздукту камсыздоо жана уюшма кылмыш топтору менен күрөш боюнча гана иш алып барат, экономикалык кылмыштын бетин ачуу функциясынан ажырайт. Бабанов ушул жылдын август айынан тарта жол кайгуул кызматы ишке кириши керектигин тапшырган. Ага ылайык 2012 жылдын аягына чейин Бишкек шаарында видеокамералар орнотулуп, көчөлөрдө бир дагы маечи болбойт. 2013 жылы мындай камералар Ош шаарында жана республикалык мааниси бар көчөлөргө орнотулуп бүтүшү зарыл. Бишкек гарнизонунун аскердик прокуратурасы Т-72 үлгүсүндөгү танктардын радиаторлорунун жоголушу боюнча кылмыш ишин козгоду. Радиаторлорду уурдады деген аскер адамдар аныкталды. Коргоо министрлигинин билдиргенине караганда, кызматтык иликтөөдөн кийин курал жарака жооптуу адамдар иштен четтетилди. Радиаторлордун жоголуп кеткени 13 июлда анык болгон. Кыргызстанда аскердик жайларда курал жабдык шаймандардын жоголуп уурдалышы буга чейин да катталып келген. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон өкмөттүк күчтөр менен кагылышкан куралдуу топторду куралсыздандырып, сот жообуна тартуу керек деп билдирди. Рахмон шаршембиде өз ыктыяры менен колго түшүп бергендерге мунапыс берүүлөрүн убада кылган. Тоолуу Бадахшан автономиялуу аймактагы атайын операция 21 июлда Коопсуздук комитетинин генералы киши колду болгондон кийин башталган. Бийлик согушкерлер деп атаган топтор менен кагылышта 60 киши набыт кетти. АКШнын дүйшөмбүдөгү элчилиги чөлкөмдөгү жайкын тургундардын коопсуздугуна байланыштуу камтамасын билдирди. Элчилик окуяларды адилет тергөөгө колго түшүрүлгөндөрдү үчүн укуктарын сактоого үндөдү. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев 26 июлда билим берүү жана илим министри Канат Садыковду кабыл алды. Расмий маалыматка ылайык, анда жаңы окуу жылына даярдык жер титирөөдөн ураган мектептер тууралуу сөз болду. Ошондой эле Атамбаев Бишкектеги номер 61 мектеп лицейин өзүн өзү каржылоого өткөрүү маселесин дагы талкуулады. Президент жеке мектептердин ачылышына каршы эмес деген, ага өлкө мыйзамдары жол берерин айтты, бирок алдыңкы мамлекеттик мектепти жекече мектепке айландырбоо керек деген, бул адам укугун чектөө болуп саналарын белгиледи.
Рахмат Айнура, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Аба ырайы тууралуу маалымат 29 июлга чейин республиканын тоолуу райондорунда жаан, тоо этектеринде нөшөр жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт, кээ райондордо жаан катуу жаайт. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй, Баткен облустарына 27-32 градус, Таласта 26-31, Ош жана Жалабат облустарына 29-34 градус, Ысык Көлдө 18-23, Чыгыш тарабында 20-25 градуска чейин көтөрүлөт абанын температурасы, Нарында 20-25, Суусамыр өрөөнүндө 15-20, тоолордо 4-9 градус нолдон жогору болот. Бишкекте мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет, абанын температурасы 28-30 градус болот. Кечэ эртең менен Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 21 градус болду. Уктурубузду улантабыз. Орусияда кыргызстандык кыз келиндерди жүрүм турум үчүн кордогон өзүн патриот деп атап алган топтун мүчөлөрү мигранттарга кысымын улантып жатканы социалдык түйүндөр аркылуу белгилүү болууда. Жакында эле кыздарды башка улуттун өкүлдөрү менен мамиле курду деп айыптап, уртокмок калып бычактаган жаңы тасмалар пайда болду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мындай кылмышка шектүүлөрдү жазалоо аракети жүрүп жатканын, бирок жаңы кылмыштар тууралуу кабары жоктугун билдирди. Буга чейин аталган топтун кордугуна кабылган эки кыз арыз менен милицияга кайрылган эле. Теманы кабарчыбыз Бактасанов улантат.
Интернетке жаңадан чыккан видеолор деле мурдатан жарыяланган видеолор менен мазмундаш. Беттерин көрсөтүп көрсөтпөгөн жигиттер бир кызды ортого алып, бөтөн улуттун өкүлдөрү менен мамиле куруп, бузукулукка барганын айтып, бети башка коголоп чечиндирип жатышат. Ал аз келгенсип, денесин бычак менен кескилеп, буга чейин кыргыздардын намысын түшүргөн бир канча кызды кордогонун машырлана айтууда.
Бер бычакмы? Мисалы шайтан эмес, мындакыларды мен союп жиберем, союп мага ойномогон тийип союп таштап койгом. Сен эме байлан жатсаң бизди кармабат дейсиңби? Биздин турган поддержкалар бул.
Дал ошол маалда кызды кордоп жаткан жигиттердин бири кызга болуша кетет. Анда айланасындагылар патриот эмессиң деп күнөөлөп, кызды жабыла уртокмокко алалы деп көкүтөт.
Кой бер бычак, ёба, десең брат анда атам. Кайсы тур, бергел брат анда. Сен жесең брат,
успокойся, все.
Карагозодон болсун, а брат. Патриотундук бар жүрөктө, Карагозотто кандай болот? Келет ал, өзбек ошондо Карагозотто эмне кылды? Түрдүбү? Күчүң жетти, бир тугун братчалар болот атам.
Жүрөктүн үчүн алган тасма кызды дапылдата тепкилеп, кийимин чечинткен бойдон аяктайт. Өздөрүн патриот атагандардын колуна түшкөн кыздын андан аркы тагдыры белгисиз. Тасманын да качан тартылганы беймаалым. Андагы каармандардын сөзүнө караганда, окуя Москва шаарында болуп жаткандай. Москвадагы кыргыздар түзгөн Ала Тоо коомдук уюмунун төрайымы Жамиля Бегиеванын айтымында мындай көрүнүштөр тууралуу ал жактагы кыргыздар арасында көп сөздөр айтылып жүрөт.
Анан кийин кармалгандарды баягы көрсөтүп, мына жазаны алды деп айтылган жок да. Ошон үчүн бул дагы улана берет го деп ойлойм мен. Пока жазасын алмайынча ошондой улана бериши мүмкүн. Көбүнчө бул чын эле ошондой сүйлөшүп аткан кыздар эмес, жөнөкөй эле күнөөсү жокторду деле карап туруп жиндери тийсе, бул жерде ошентип жазылып аткан факторлор бар экен.
Буга чейин да Орусияда кыздарды кордоп коркутуу кеңири орун алганын Москвадагы мигрант кыз келиндер менен иштешкен Урмат Байматова билдирген эле.
Телефон номерин алып алып ушундай неме кылып жүрөт экен, угрожать этипчи. Жашаган жериңди билемин, иштеген жериңди билемин, эгер мен телефонума акча салбасаң мен сени сапаргүлгө окшотуп видео немеге чыгарам, интернетке чыгарам деп кыздардын жүрөгүн ушуну ушунтуп алышып алыптыр да балдарчы.
Ал эми Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен болсо кыргызстандык кыздарды кордогон жаңы окуялар боюнча эч ким кайрылбагандыгын билдиришти. Өздөрүн патриот деп атаган топтун тасмалары интернетке ушул жылдын жазынан тарта пайда болгон. Андан бери бир канча тасма интернет аркылуу таратылса да, алардын ичинен эки гана кыз тартип коргоо органдарына кайрылган. Калгандарынын кандай тагдырга туш болгону, өлү тирүүсү тууралуу маалымат жок. Тасмаларда кордолгон кыздардын биринчиси Сапаргүлдүн окуясы көп талкууланып жатып, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин көмөгү менен Екатеринбургтагы тартип коргоо органдары тарабынан июнь айында кылмыш иши козголгон. Екатеринбург шаарындагы Кыргызстандын консулу Гүлнура Нарматованын айтымында Сапаргүлдү кордоду деп шектелгендердин экөөсү аталган шаардын милициясы тарабынан кармалган экен.
Кыргызстандын жарандары экен. Балдар аларга азыркы мезгилде аймактан чыкпоо жана жүрүм турумун оңдоо кепилдиги менен убактылуу боштондукка чечим кабыл алынып чыгарылды. Азыркы мезгилде алар Екатеринбург шаарында. Үчүнчү жаран боюнча биз менен башкы консулдук менен бирдикте тергөө, Россиянын тергөө органдары менен бирдикте жумуш алып барылып, ал баланын өздүгүн жана жарандыгы аныктап, азыркы мезгилде мүнөздөө материалдарын алып атабыз. Ал бала дагы Екатеринбург шаарында экен. Жакынкы аралыкта чаралар колдонот ал бала тууралуу.
Ал ортодо Патриот тобунун мүчөлөрүнүн көпчүлүгү Кыргызстанга качып келгени тууралуу маалыматтарды айтылып жатат. Бирок Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Бакыт Сейитов кылмышка шектүүлөр Кыргызстанга келген эмес деп ишендирүүдө.
Бирөө бияка келип жаткан, калгандар бияктан жаткан. Ал боюнча жанагы шектүүлөрдүн баары аныкталган. Агер алар бияка келген жок, бияка келсе биз кармап беребиз да.
Айтору, Орусияда кыздарды кордогон жигиттердин бири да камакка түшкөн жок. Кыргыз милициясы болсо, аларды кармоо орусиялык тартип коргоо органдарынын иши деп эсептейт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык, Кыргызстанда сүттүү, эттүү уйлар көбөйтүлөт. Ушул себептен Түркиядан алынган насыянын 500 000 доллары жер жерлерде бодомалды уруктандыруу боюнча 300 бекет ачууга жумшалат. Бул тууралуу мамлекеттик селекциялык асыл тукум борборунун башчысы Байелен Байтемиров Азаттыктагы маегинде билдирди. Ага Элеонора Бейшенбек кызы суроо салды.
Түркиядан келип ушул насыяга 300 Кыргызстанда бодомалды уруктандыруу боюнча бекеттер ачылат деп маалымдадыңыздар да, бүгүн жаран ушул тууралуу айтып бересизби? Кайсы жерлерде ачылат бекеттер, мындай бекеттер? Анан эмне себептен ушул чоң каражатты ушундай долбоорго жумшап атасыздар?
Эми жылдан жылга малдын саны өсүүнүн ичинде бүт түрлөрү мененчи, кой болобу, уй болобу, жылкы болобу, бирок сапаты түшүп кеткен да чыкты. Мисалга алсак, ошол союз жылдарында бир уйдан 3700 долларга сүт салса, бүгүнкү күндө ошол 2020 долларга сүт алып калды. Ошонун негизинде ушул азыр мына уйдун баш өсүп атат. Мисалы, сай өзгөсүн ашып кетти, 1 300 000 баш уй болду, аны 600 000 баш бул уй баласы да. Ошонун баарын кудуруш үчүн, асыл тукумдар үчүн бизге ошол жана акында кум керек болуп турат да. Бүгүнкү күндө ушул 150 сум иштейт, ал жетишсиз. Себеби Кыргызстандын ар бир буңгурусунда болуш керек. Ошондуктан ушул өкмөткө айрылып, ошол 500 сум качууга сурандык эле, анан ошону өкмөт өз колдоо берип, азыр ошол 500 000 доллар бөлүнөт ушул 500 сум качуу үчүн.
Ушул пункттар кайсы жерлерде ачылат?
Бул пункттар эми ар бир айыл өкмөттө ачылат. Ар бир айыл өкмөттө. Бирок муктаж болгон айыл өкмөттөрдөн азыр алып койдук ошол программа боюнча. Ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө ачылат да.
Бул үчүн атайын адистер керекпи? Мисалы, мал доктурлар жетишпейт деп айтылат.
Сиздин сурооңуз абдан туура. Мисалы, ар бир пунктта иштеш үчүн ошол же зоотехник кесип болуш керек, же ветеринар да. Анан ошол азырда ошонун негизинде ушул иш башкандан кийин аларга билим берүү үчүн мен менен макулдаштык. Дүйнөлүк банктын проекти менен бизде ОСТ бар, окуп беребиз, мындай бөлүп бөлүп дейт да, 300 менин баарында. Мисалы, бирөө окуганда бир 500 000 окуп беребиз, жарым жылдын ичинде баарын окуп берет атат да.
Ушул уруктарды кайдан алып келесиздер? Мисалы, 90 жылдардын башында Австралиядан кошкор алып келип, анан ал долбоор мындай ийгиликтүү болбой калган да?
Жок, бул уруктар болсо бизге тиешелүү эки направление болот, эки багытта. Биринчиси ушул сүт багытында, анан кийин эт багытында. Сүт багытында болсо биздин Балатоо тукумдарынын уруктары сүт деген чыккан, Балатоо тукумунун түбү сүт деген породадан чыккан болчу. Ошол сүт азыр ушул сүт аткелдирип кайра сындырабыз. Бул сүт эт сүт багытында болот да. Анан тышкары ушул эт багытында болсо ошол бизде азыр Кыргызстанда иштеп атат. Келечек аларда ошол жакшы өнүп кетти. Бул Абердин Ангус деген порода. Эт багытында порода. Эки порода менен иштейбиз да.
Сиз айттыңыз, малдын сапаты төмөндөп кеткен деп, анан ушул өлкөнү мал чарбасы көтөрүп кете аларына ишенесиздерби?
Сөзсүз түрдө. Мисалы, мына ушул уруктар менен кудура баштасак, уже 2-3 жылдан баштап уже эти төрөлөт. Жана айтып атам, эт багытында менен отурганда ошол ар бир уйдан түшкөн мырзалордун эт багытында мырзалор эткетирилет. Андан тышкары ошол согуш эмес, сүт багытындагы уйлар менен кудуруп кеткенде ошолордун торпоктордон кийин чоңойбашаганда сөз биздин союзда бир эки эсе көтөрүлсө сүттүн эмеси бир уйга сүттүн сабалышы да 3,944 чейин чыгарабыз деген ой бар. Азыркы малды 2,000 литр сабап атат.
Анан буга чейин айтылып келдиңиздер да, ушу Кыргызстанда сүттөрдүн сапаты начар, майлуулугу аз, ошон үчүн мисалы үчүн дүкөндөрдө сатып аткан йогурт, фрогурт сыяктуу азыктар ошон үчүн кымбат депчи. Чындап эле Кыргызстанда ушул сүттөрдүн сапаты начарбы?
Сапаты начар эмес, просто асыпкатпайт. Эми Европа өлкөлөрүндө билесиздер да, аякта бир уйга 8,000-9,000-10,000 чейин сайт да. Точналардын сүтүн баасы арзан болуп атпайбы? А бизде болсо эми 2,000 саасы бир почти 3 эсе 4 эсе артык сатып атпайбызбы? Ошондуктан биздин сүтүн эмеси кымбат болуп турат да.
Демек бул уруктандыруу бодо мал дегенде уйларга гана тиешелүү турбайбы, а жылкы баласына?
Бул эми бул проект ошол болсо биринчи багыты ошол уй баласына тиешелүү болуп турат да. Уй баласына, себеби ушу уй баласын көтөрүп алсак сүт менен эт көтөрүлгөн болуп турат.
Мамлекеттик селекциялык асыл тукум борборунун башчысы Байелин Байтемиров менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маек курду. Эми соңку окуялар жөнүндө кыскача. Москвада кечээ оппозициянын жүздөгөн тарапкери чогулуп, май айында Болотное аянтында кармалгандарды бошотууну талап кылышты. Сириядагы кризиске байланыштуу Россия менен Батыш кайрадан каймайча кетти. Бүгүн Бишкекте Ички иштер министрлигинин жетекчилиги, эл аралык жана бейөкмөт уюмдар милицияны реформалоо боюнча талкуу курат. Бишкек гарнизонунун аскердик прокуратурасы Т-72 үлгүсүндөгү танктардын радиаторлорунун жоголушу боюнча кылмыш иш козгоду. Президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги номер 61 мектеп лицейди өзүн өзүн каржылоого өткөрүүгө жол бербеш керектигин, бул адам укугун чектөө болуп саналарын белгиледи. ООДО Азаттык Татарстандагы ислам турмушуна байланышкан баардык маселелер боюнча комментарийди маалымат каражаттарына расмий бекитилген 8 эксперт гана бере алат. Мындай кеңеш 19-июлда Казанда муфти менен анын орун басарына кол салуудан кийин бийлик тарабынан берилди, дейт кабарчыбыз Айнура Жекши кызы.
Таламандын тал түшүндө Казандын муфтии менен анын мурдагы орун басарына болгон кол салуу тынч болуп эсептелген Татарстанда да ислам радикалдары күч алууда деген кооптонууну жараткандай. 24-июлда өкмөт маалымат каражаттары жумурияттагы мусулмандар турмушуна байланышкан маселелерди расмий бекитилген эксперттерге гана шилтеме жасап берүүгө тийиш деген сунушун жарыялады. Президент администрациясынан маалымдашкандай, мындай кеңеш Татарстан мусулмандар башкармалыгынын расмий билдирүүлөрүнөн айырмаланган ар кыл динаятчылардын комментарийлерин алдын алуу үчүн берилген. Өкмөт бекиткен эксперттердин баардыгы борбордук мечит, республикалык жана шаардык дин башкармалыгы өңдүү негизги расмий диний мекемелердин жетекчилери. Казан аптасы гезити дин башкармалыгынын өкүлү Ришат Хамидуллинге шилтеме кылып жазганына караганда, башкармалык менен өкмөт тизмени биргелешип түзгөн жана эксперттер комментарийлерин башкармалык менен координациялап турушу керек. Бирок мекеменин укуктук маселелер боюнча бөлүм башчысы жана адистер тизмесине киргизилген Жалил Фазлиев Азаттыктын татар башкыр кызматына берген интервьюсунда өкмөт журналисттердин суроолоруна чектөөсүз жооп берүүгө үндөгөнүн айтты. Президенттик администрациядан бул маселе боюнча комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Расмий маалымат каражаттарынын көпчүлүгү бийликтин демилгесине байланышкан суроолорго жооп берүүдөн баш тартышууда. Татарстан Янгасир телеканалынын атын атабаган менеджери аларга эксперттер тизмеси түшкөнүн жана өкмөттүн сунушу эске алынаарын билдирди. Өкмөттүк эмес Звезда Поволжья басылмасынын башкы редактору Рашид Ахметовдун айтымында 19-июлдагы терактка бийлик баягы эле бюрократиялык ыкма менен жооп кайтарууда.
Это старая, советская такая чиновничья бюрократия.
Бул деген эски советтик мезгилдеги бюрократиялык ыкма. Баардык нерселерди, баардыгын ооздорун жабалы жана эч нерсени укпагандай, көрбөгөндөй болуп байкамаксанга салалы.
Жогорудай сунушка мамлекеттин көзөмөлүндөгү теле, радио каналдар менен гезиттер баш ийет болушу керек, деп кошумчалайт Ахметов.
Существует интернет. У нас уже огромная
часть. Эми интернет деген бар да. Маалымат таркатуу чөйрөсүнүн жарымы интернетке туура келет. Ошондуктан бийликтин ал үрөй учурган кол салууга реакциясы адекваттуу эмес деп санайм.
Дикий террористический акт.
19 июльда Казан шаарынын муфти Илдус Файзовдун машинесине коюлган бомба жарылып, муфти жарадар болгон. Ошол эле күнү шаардын башка четинде муфтидин мурдагы орун басары Валиулла Якуповду атып кетишкен. Эртеси полиция кылмышка байланыштуу Өзбекстандын бир жаранын жана татарстандык 4 кишини кармаган. Өкмөтчүл динаячыларга каршы турумду ээлеген 10 адам суракка алынды. Расмий версияга караганда кол салуунун ажылыктан түшкөн акча менен байланышы бар. Айрымдары болсо, Кремльчил Файзов менен Якупов вахабилерге каршы болгондугу үчүн бутага алынган. Бул түндүк Кавказдагыдай исламчыл козголоң Татарстанда жайыла башталды дегендин белгиси болушу мүмкүн деген камтамасын айтышат. Терактардан кийин орус президенти Владимир Путин жумуриятын бийлиги окуяны олуттуу ишара катары кабыл алууга тийиш деп билдирди.
Айнура Жекшие кызы даярдаган баяндама болду. Ал эми бардык мусулмандар үчүн ыйык деп эсептелген орозо айы учурда уланууда. Бүгүн анын 8-чи күнү. Быйыл орозо айы Жайап тауынын кайнаган күндөрүнө туш келсе да, көпчүлүк мусулмандар күн чыккандан батканга чейин оозуна наар албай парызын аткарууда. Бирок муфтияттын өкүлдөрү аптапта орозо кармагандар саны салкын мезгилге караганда азаярын белгилейт. Ал эми доктурлар болсо айрыкча ысыкта орозо кармоонун залакалуу жактарын дагы айтып келатышат. Кененирээк Тимур Токтоналиев кеп салат.
Нурсултан Ырзбаев көп жылдан бери орозо кармап келе жатат. Ошондон бери тажрыйбага каныгып, бир ай эртеден кечке оозуна наар албай көнүп калса да, азыркы аптапта орозо тутуу оңой эмес дейт.
Эми кыйынык, эми кыйын ким? Кыйын эми, Алла ыраазы болсун эми. Бачыдайбыз да. Эми суу ичкибиз да келет, анан эмне кылабыз анан? Алла, биз Алладан коркушубуз керек да. Эми ушу баягы бул ушу кичине сыноо да, таксыр. Сыноо.
Биринчи жылдары сыноого чыдабай орто жолдо орозодон баш тартканда болуптур. Муфтияттын маалыматы боюнча Кыргызстанда болжол менен калктын 80% өзүн мусулман деп эсептейт. Ал эми алардын 25-30% мечитке такай барса, орозо кармагандар саны 35-40% чейин жетет. Муфтийдин орун басары Саясат Ажы Асанов орозо туткандар санын жай мезгилинде азаярын айтты.
Ошон үчүн көбүнчөсү мурун кармап жүрсө, кыска убакыттарда жанагындай күндүн кыска убакта азыркы алычурларды кармабай калды. Себеби анын ички ыкласында исламдын терең маалыматтары, жоопкерчиликтери болбогондуктан булар жеңилчилик өздөрүнүн сапат сыпатына карата кармалат. Ошон үчүн азыр ойлойм бир 25% кармаса керек. Күндүн узун учурларында азыраак мыназыр иргелет да. Анткени бул мышакатты, кыйынчылыкты көтөрүш жөн нерсе эмес. Эми аны көтөрүш үчүн ички дүйнөсүндө, ички ыкласында ошону бекем туткандар.
Бирок бул кыйынчылыктар руханий эле эмес, медициналык жагынан пайдалуу деп кошумчалайт Саясат Ажы.
Башка медицинада 3-6 күндөн бир демалыш ачка бол деген сунуштар болуп жүрөт. Ошондон көп пайда көрдүк. Көрсө ачкасаң кичине бес беренин иштеп жанагынтип аткандан эс алат экен, башка органдарыбыз дагы эс алат экен.
Ошентсе да диетологдордун айтымында бир ай күн бою ачка жүрүүдөн организмге кыйла эле залака тиет. Анткени күндүн ичинде адам баласы тамак аркылуу күч кубат алып, ички аппаратын иштетип турат. Ал эми эртең менен жеп, күндүз ачкарын жүрүп, кечинде дароо эле тамактануу организмди стресске дуушар кылат дешет. Терапевт Жусуп Бошкоевдун айтымында жайдын күнүндө организмдин түйшүгү 2 эсе жогорулайт. Анткени ысыкта адам баласы кеминде 1 литр суу ичип туруш керек.
Бул чоң нагрузка да. Себеби деген ушул убакта азыр кармап атканда кандары коюлуп кетип, жанакындай инфаркт болуп же тромб образовация этип калып, ар кандай оорулар көбөйүшү мүмкүн да. Нормальный адамдарга дагы 14 саат менен жанакындай көп нагрузка болот, бирок адам баласы эми аны чыдаса болот да. Убагында отпускага чыгып күнгө көп чыкпагандай болуп, себеби жанакы сууларды жоготпогондой болушубуз керек да. Тердебешибиз керек, тер менен да чыгат. Сырттагы аба күн ысып атса адам баласы ал өзүнөн дагы жылуулукту көп берип чыгат да, чтобы катуу ысып кетпеш үчүн да.
Ал эми ноокастап калган мусулман баласы эмне кылат? Шарият боюнча оорулар жана алыста сапарда жүргөндөр орозодон бошотулат экен. Келерки 2 жылда да орозо жайы аптабына туш келет экен. Демек алдыда далай сыноолор бар. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Ал эми спорт дүйнөсүндөгү бүгүнкү негизги окуя, албетте, бул Лондондо ачыла турган Олимпиада. Олимпиаданын оту бүгүн Лондон стадионунда салтанаттуу түрдө жандырылат. Салтанатты Британия ханышасы Елизавета 2 өзү ачат. Ал эми кечээ Олимпиада оту Букингем сарайына алынып келинди. Отту көтөрүп келген спортчулар менен ханзада Уильям, жубайы Кейт жана иниси Гарри тосуп алышты. Бул олимпиадага белгилүү болгондой Кыргызстандан дагы курама команда катышат. 14 спортчубуз Лондонго 24 июлда жөнөп кеткен болчу. Кайсы спортчуга Кыргызстан көбүрөөк үмүт артууда? Жеңип чыккандарына өз мекенинде кандай сый урмат көрсөтүлөт? Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештин ушул суроолоруна олимпиадалык делегацияны баштап барган дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Байгазы Кенжебаев жооп берген.
Ушу олимпиадалык оюндарда байгелүү орунга жетип калат деген үмүт жандырган спортчулар кимдер болуп турат?
Азыр аттарын, фамилияларын атаганга эрте, бирок ошол эле учурда биз күрөштүн түрлөрүнөн, оор атлетикадан, ушул калган спорттордон да биз үмүттөрүбүз чоң, бардык биздин спортсмендерден. Бирок ушул күрөштүн түрлөрүнө жана ушул оор атлетикага биз кичине басым коюп атабыз.
Кыргызстандын туусун капитан команда Данияр Көбөновко президент тапшырды. Ачылыш салтанатында башка спортчу көтөрөт деген маалымат болуп атат. Ким көтөрөт?
Биздин делегациянын спортсмендердин капитан командасы Данияр Көбөнов болду. Дайындалды. Ал Алмаш Ашенчтин колунан биздин кыргыз туусун расмий түрдө алды. Ал эми ошо Данияр Көбөнов деле ушул ачылышында желек көтөргөнгө коюлду деп ойлогонбуз. Бирок тилекке каршы Даниярдын күрөшүп мелдеш башталышы бул 3-августтарга туура келип калды да. Ошон үчүн биз баягы ага машыктыруучунун сунуштары менен биз Даниярды ал желек көтөрүп койгон жокпуз. Ал эми желек көтөрө турган биздин Лондон олимпиадасында оор атлетика спортунун өкүлү Бекзат Осмон Алиевке тапшырдык.
Олимпиадада жеңип чыккан спортчуга мамлекет тарабынан сыйлыктар белгиленди. Ошол сыйлыктар мурункага салыштырмалуу көбүрөөк болбоду.
Биринчи место алган балага 200,000 доллар, бул алтын медальга, экинчи күмүш алган спортсменге 150,000 доллар, үчүнчү колого 100,000 доллар. Бул быртыркы Лондон олимпиадасынан 50,000 долларга көп ар бир эмесичи. Пекин олимпиадасында биздин ага машыктыруучуларга өтө көңүл бөлүнбөй калган ушул призовой фонд жагынан и биринчи личный тренерине. Биз быйыл оргкомитетте ошол ага машыктыруучулардын өзүнүн жеке тренерлеринин эмгегин алып, булардыкында өйдө койдук. Анткени мына өткөн Пекин олимпиадасында эгер күмүш медалга 100,000 доллар алганда ага машыктыруучу менен биринчи тренерге 50,000 доллар, аны да экөө бөлүп алып ушундай 20-30,000 доллардан тийип калган да. Анан быйылкысында болсо ошо эгер алтын медаль алган баланын ага машыктыруучусу эгер 200,000 доллар алса, ага машыктыруучу өзүнчө 70% алат. Бул где то бир 150,000 доллар түшөт. Жеке машыктыруучу болсо ошол 200,000 доллардын, ал 200,000 доллар эч кимге бөлүнбөйт, спортсмендики, ошол 200,000 доллардын жеке тренери 50% алат, бул 100,000 доллардын көлөмү түшөт.
Олимпиадада ушу 8-орунга чейин байгелүү болуп саналат. Ошо 8-орунга чейин ээлеген спортчуларга дагы сыйлыктар белгиленди да.
Эң акыркысы бул 15,000 доллар болуп саналат 8-орунга. Ага чейинки өздөрүнүн орду менен баягы 7-местага 20,000, андай 30 деп ушундай деп бөлүнгөн да. Биринчи местадан 8-маска чейин бул жакшы стимул болду. Бул мындайча айтканда ар бир спортсмен бул ушундай каражат менен өзүнө үй алып, баягы спорттон кийин да өзүнүн тагдырын, капиталдык шартын чечилеткенде бул спорттук массалык катышууга да, ага машыктыруучуга, жеке машыктыруучуларга да бул чоң стимул болуп саналат.
Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Байгазы Кенжебаев менен маектешти. Азыр Азаттыктын спорттук баяндамачысы Лондондо, ал Кыргызстандан бул олимпиадага кеткен жалгыз гана журналист экенин айта кетейин. Андыктан эң башкы жаңылыктарды угарман сиз Азаттыктан гана билип тура аласыз. Эми соңку жаңылыктар тууралуу кыскача маалымат бере кетейин. Бүгүн Бишкекте Ички иштер министрлигинин жетекчилиги, эл аралык жана бейөкмөт өкмөт уюмдар милицияны реформалоо боюнча талкуу курат. Бишкек гарнизонунун аскердик прокуратурасы Т-72 үлгүсүндөгү танктардын радиаторлорунун жоголушу боюнча кылмыш иш козгоду. Президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги номер 61 мектеп лицейин өзүн өзү каржылоого өткөрүүгө каршы экенин кечээ министр менен жолугушууда билдирди. Алдыңкы мамлекеттик мектепти жекече мектепке айландырбоо керектигин, бул адам укугун чектөө болуп саналарын президент кечээ белгиледи. Москвада оппозициянын жүздөгөн тарапкери чогулуп, май айында Болотная аянтында кармалгандарды бошотууну талап кылышты.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы каматталган кишилерди бошотсунлар уже жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттык даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан тааныша аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, ал эми мобилдик байланыш аркылуу бизди Азаттык Чекит Моби дарегинен таба аласыз. Жарым сааттан кийин, саат туура 8:00 Азаттыктын таңкы берүүсүн кайрадан мен Рахат Кеңешова улантам.
Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 8:00. Саламатсыздарбы? Прагадагы студияда Айзада Касмалиева жана Төрөкул Доров.
Ош шаарынын мэриясы борбордук бийлик бизге жетиштүү акча бербей жатат деп даттанды. Бишкек болсо бул доматты четке кагууда.
Ош шаарынын мэри Мырзахматов менен борбордук бийликтин ортосундагы мындай пикир келишпестиктер биринчи жолкусу эмес.
Тажикстандын Бадахшан облусундагы атышуулардан кийин Кыргызстан Баткендеги чек арасын бекемдей баштады.
Европанын өнүктүрүү жана реконструкция банкы Кыргызстандын экономикасында өсүш кыскарат дейт.
Биз прогнозду төмөндөткөнүбүз себеби биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы биз күткөндөн алдаганча начар болду. Бирок биз кумтөрдүн тегерегиндеги жагдай жөндөлөт жана кенде алтын болжогон көлөмдө өндүрүлөт деп болгойбуз.
Мунун баары алдыдагы жарым саатта ободо уктурулат. Бүгүн 27-июль жума. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз.
Ош шаар бийлиги республикалык бюджеттен капиталдык курулуш үчүн кошумча каражат бөлбөйт деп өкмөткө доомат коюуда.
А бирок каржы министрлиги борбордук казынадан берилип аткан каражат Оштун бюджетинин жарымына жакын түзөрүн айтып дооматты четке кагып атат.
Борбордук бийлик менен Ош шаардык бийлигинин ортосундагы кезектеги пикир келишпестик тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеп салат.
Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов 2 жылдан бери жергиликтүү бюджетке борбордук казынадан кошумча каражат түшпөгөндүгүн билдирди. Муну менен ал мамлекет башчысы Атамбаевдин Ошко сапары учурунда өкмөт 2 жылдын ичинде шаарга 1 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнгөн деген билдирүүсүн жокко чыгарды. Ош шаардык мэриясынын маалымат кызматы болсоң, аталган сумма Ош жана Жалал Абад шаарларын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын карамагына бөлүнгөндүгүн айтып, президенттин аталган билдирүүсүнө түзөтүү киргизген. 2011 жылы Ош жана Бишкек шаарларына 340 миллион сом сууда берилген. Бирок борбордук бийлик Бишкек шаардык мэриясынын насыясын кечип, ошол эле кезде Оштон ал каражат кайра кайтарылып алынган. Ош шаар мэринин биринчи орун басары Алимжан Байгазаков жолоңдоо сыяктуу чыгымдарды каржылоодо өкмөт тең карабай жатканын мындайча белгиледи.
Кошумча каражат берген жок. Бишкек шаарына жолдонгонго берип атат. Бизге бир тыйын да берген жок. Мун курайдык сөйлөп да. 1.5 миллиард керек азыр. Жолдонгош керек, баарын оңдош керек. Бюджеттин тартыштыгынан минимальный сумманы карап атабыз. Ошону 6 айдын жыйынтыгы боюнча карап атса. Жылдын башында сураганбыз да бизге анча берген эмес да. Сууданы кайтарбасаңар деп баардык немени жапканда биз кайтарганбыз сууданы. А Бишкек принципиально кылтырышпеди.
Ош шаарынын 2012 жылга карата бюджети 1.2 миллиард сомду түзөт. Ал эми башкала Бишкектин бюджети болсо 6 миллиард сомдон ашуун каражатка барабар. Каржы министрлиги Бишкек шаары 2 миллиард сомдун тегерегинде жергиликтүү бюджеттин эсебинен билим берүү тармагын каржылап жаткандыктан ага кошумча капиталдык салымга акча бөлүнөрүн түшүндүрүп берди. Бюджеттер аралык башкы башкармалыктын башчысы Зоотбек Кыдыралиев Ош шаарына каражат бөлүүдө бюджеттик каржылоонун башкы принциптери бузулган жок деп эсептейт.
Коммунальный услуги мурдагы жылы алган 11.5 миллион, текущий ремонтко былтыр 4.4 миллион алган, мурдагы жылы 4 миллион алган, жилищный субсидия деген 2.6 миллион алган, а булардын баары акча да, а тегиси менен бир тыйын алган. Булар өзүнүн чөнтөгүнөн берген жок да, бул республикалык бюджет берип аткан акча да. 2011 жылы республикадан берген акча алардын бюджетин жалпы суммасынан 47.5% түзөткөн да. Демек бюджетинин жарымын эле республиканын алып алат, анын эмнесине мактанат? Категориянын гранты дагы республиканын алып атса, 31 займ деген республиканын алып атса, экөө бирге 60% алышып атса, анан мен өзүмдү өзүм багып атам, анан республика эчтеке бербейт деп айткан туура эмес да.
Ошол эле кезде Ош шаарынын мэри Мырзахматов Бишкек жана Ош республикалык маанидеги макамы бар шаарлар болгондуктан аларды каржылоо жагы да окшош болууга тийиш экендигин билдирген. Антке менен башкалардан түшкөн киреше республикалык бюджеттин жарымына жакын түзөт. Андыктан каржылоодо акыйкатсыздык бар дегенге негиз жок дейт Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов.
Биринчиден антип айтыш туура эмес, баягы заведомо Бишкекке берип бизге бербейт деп. Мындай бөлгөн сүпчү, анда айтууга болбойт. Мисалы үчүн республикалык бюджеттин почти 40% биздин шаарда чогулган киреше түзөт. Тактап айтканда 30 миллиард сомдон ашык. Ошол эле мезгилде быйыл бизге ошо капиталдык маселелерди чечиш үчүн болгону 58 миллион гана сом берилди. Анан салыштырып көрсүн, Ош канча берген, Бишкек канча берген.
Ош шаарынын мэри Мырзахматов менен борбордук бийликтин ортосундагы мындай пикир келишпестиктер биринчи жолкусу эмес. Буга чейин айрым басылмаларда анын борбордук бийлик менен тирешкен учурлары боюнча бир канча мисалдар келтирилген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Тажикстандын тоолуу Бадахшан автоном облусундагы кырдаалга байланыштуу Баткендин чек арасында күчөтүлгөн тартипте кайтарыла баштады. Кар эрип, эми ачыла баштаган ашууларга кошумча күчтөр тартылгандыгы айтылып атат.
Азырынча Тажикстандын түндүгүндөгү Согди облусу менен чектешкен аймактарында абалы мурдагы калыбында эле турат. Кошуна өлкөдөгү кырдаал тез арада жөнгө салынбаса, бул жерде дагы каттам катаалданышы мүмкүн дешет жергиликтүүлөр.
Кененирээк маалыматты биз Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон угабыз.
Тажикстандын түштүгүндөгү өкмөттүк күчтөр менен аткезчилик менен алектенген куралчан топтордун ортосундагы кагылышуулар башталганына бир топ күн болуп калса да али бир жаңсыл боло элек. Тоолуу Бадахшан автоном облусу менен Баткендин бир нече тоолорундагы ашуулары чектешип турат. Ал эми түндүгүндөгү Согди облусу менен чектешкен аймактарда абал мурдакыдай эле. Окуя болуп жаткан аймак менен чектешкен ашуулардын баары али толук ачыла элек болгону менен кээ бирлери эми эле ачыла баштады. Калганы август айларынын орто ченинде каттамга ылайыкташып карлары ээрийт. Аймактагы абалды көзөмөлдөн чыгарбай кармап туруу, коопсуздукту сактоо үчүн чек арачыларга кошумча коргоо министрлигинен күчтөр да тартылып, ашууларды көзөмөлгө алуу менен чек ара күчөтүлгөн тартипке өттү, дейт облус губернаторунун коргоо маселелери боюнча орун басары Саитжан Эратов.
Кыргыз тажик чек арасы күчөтүлгөн негизде кайтарылып атат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Тажикстанда кырдаал күчөп жатат. Ошого байланыштуу анан пландардын негизинде чек арада күчөтүлгөн абалда кайтарып атабыз. Бул деген нерсе чалгындоо, текшерүү иштери жүрүп атат. Бул жыл бере жүрөт. Муну чек арачылар менен коргоо министрлигинин аскерлери биргеликте жүргүзүп атат. Бирок мына окуялардан кийин кичине чек араларды күчөтүп, аскерлердин санын көбөйтүп, каттуу көзөмөлгө алабыз. Азыркы убакта перевалдардын ошо ашуулардын жарымысы ачык, кыйын. 4000ден ашык перевалдар пока жабык, август айында ачылат. Ошого биз даярдыктабыз, эч кандай кооптонууга Баткен областында негиз жок.
Ушул тапта Тажикстандын Согди облусу менен чектешкен аймактарда каттамдар мурдагы эле эреже боюнча турат. Жергиликтүү калктын соода сатык иштери да үзгүлтүккө учураган жок. Бирок абал ушул боюнча эле кайра калыбына келип калаарына кепилдик жок, дейт жергиликтүү Базарбай Масеитов. Анын айтымында азырынча чек аралардан өтүү же чектешкен аймактарда эч кандай абал өзгөрбөгөнү менен сактыкка кордук жок болуп, коопсуздуктун алдын алган жакшы.
Тажик Республикасы менен чектеш аймакта жайгашкандыктан тоолуу аймактардан өтүп келиши мүмкүн. Биз ошондуктан ушул чек араларыбызды бекемдешибиз керек. Ал жерлерге көбүрөөк өзүбүздүн ушул чек арада кызмат кылган солдаттарды алып барып, Тажикстан менен болгон алака, соода сатык иштери бүгүнкү күнгө чейин жүрүп атат. А так кандай бир тосуулар, чек арадагы кандай бир эмелер андай байкаган жокпуз. Бирок биз ойлойбуз, что ушул Корокто болгон окуядан кийин Тажик Республикасы да өздөрүнүн чек араларын кандай бир күчөтүшү мүмкүн. Аракет кылышыбыз керек ушул чек араларды бекемдөөгө. Эч ким кепилдик бере албайт.
Кошунаң тынч, өзүң тынч, дейт Баткендик Аскар. Тажикстандагы кооптуу кырдаал жакынкы күндөрү жөнгөрүлбөчүдөй болсо, Согди облусу менен каттамда катаалданышы мүмкүн. Эгер андай болчу болсо, өрүк соодасына таасири тийип, калк үчүн түйшүк артат. Аскардын айтымында четте карап турбай, ар кандай абал үчүн даяр болгон жакшы.
Азыркы учурда Тажикстанда болуп жаткан кырдаал тезирээк тынчыбай турган болсо, биздин Баткен облусундагы элдерге терс таасирин тийгизиши мүмкүн да. Анткени бул окуялар күчөй бере турган болсо, биздин чек аралар жабылып, Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда чек аралар жабылат дагы. Анан негизинен биздин карапайым эл өндүрүп жаткан өрүктү тажиктер алат. А чек ара жабылса, соода токтойт. Ошон үчүн ушул нерсени карап турбастан алдын алыш керек да, кандайдыр бир жолун ойлонуштуруш керек да.
Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен аймактарында ушул тапта кызып турган өрүк соодасы кичине эле чек арадагы абалдын өзгөрүшү менен ары же бери болуп баага таасир берери толук ыктымал. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, Жогорку Кеңештин депутаттарынын тобу премьер-министр Өмүрбек Бабановдун министрлер кабинетин кызматтан кетирүү демилгесин көтөрүп атышат. Депутаттардын өкмөттү кетирүү демилгеси канчалык негиздүү? Азаттык сайты ушул маселеден улам атайын форум ачып, окурмандарга өкмөттүн ишин сиз кандай баалайсыз деген суроо таштады. Бул шеринде барагыбыз да жаңы эле ачылганына байланыштуу сиз өзүңүздүн пикириңизди азыр калтыра аласыз. Ага азыр дагы окурмандарыбыздан бир топ ойлор түшкөн, алар менен Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышыңыз. Прагадагы студияда Айзада Касмалиева жана Төрөкулдоров алып барууда.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюлу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Биз берүүбүздү дүйнөдөгү башкы жаңылыктар бири менен улантабыз. Европа евроны колдонгон өлкөлөрдө буттан чалган экономикалык кризис экс коммунисттик чыгыш Европага жана Борбор Азияга да залакасын тийгизип атат.
Европанын өнүгүү жана реконструкция банкынын прогнозуна караганда, буга биринчи кезекте эл керектөөчү товарлардын кара майдын баасынын арзандоосу жана инвестициялардын кыскаруу мүмкүнчүлүгү таасир этүүдө.
Банктын божомолуна караганда, Кумтөр кенинин тегерегиндеги чатакка байланыштуу быйыл Кыргызстандын ички дүң жеми болгону 0.5% түзөт. Былтыр Кыргызстандын экономикасы 5.6% өскөн. Толугураак Амирбек Азамулан уксак.
Европанын өнүгүү жана реконструкциялоо банкы, кыскача ЕБРД, шаршемби күнү жарыялаган докладка караганда, Грекия, Испания, Италия, Португалия жана Ирландия сыяктуу Европа монетардык союзуна мүчө өлкөлөрдү тербетип жаткан экономикалык кризистин шапатасы чыгышты көздөй согууда. Мындан өзгөчө Орусия жабыр тартат. Анын айрым бир жүйөсүн ЭБРДн башкы экономисти Эрик Берглов момундай түшүндүрдү.
For a long time we have been concerned with the impact of the Eurozone crisis on our region.
Бизди узак убакыттан бери евромейкиндиктеги кризистин биздин регионго тийгизген таасири тынчсыздан тууда. Кризистин таасири Ортолук Европа жана Түштүк Чыгыш Европа менен чектелбесин бүгүн көрүп атабыз. Бул чыгышта Орусияга жана Борбор Азияга жайылууда. Бул бизди өзгөчө тынчсыздандырат.
This is something we are quite concerned about.
Ушундан келип Европалык банк мурдакы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдүн экономикалык өсүүсү боюнча 2013 жылга карата прогнозун 0.5% жакын төмөндөттү. Эгер май айында береги экс коммунисттик региондун ички дүң продукциясы келерки жылы 3.1% өсөт деп болгонсо, соңку докладта 2.7% түзөт деп болжолдонот. Борбор Азиялык эмгек мигранттарынын меккеси саналган Орусиянын экономикасы ЕБРДн эсебинче келерки 2013 жылы май айында прогноздолгондой 4.2% эмес, андан бир кыйла аз же 3.1% гана өсөт. Анын себебин банктын улуг экономисти Александр Плеханов мындайча түшүндүрдү.
Это связано с воздействием кризиса в еврозоне, ухудшение.
Бул еврозонадагы кризистердин таасирине, тышкы экономикалык конъюнктурага жана баарына мурда мунай рыногуна кризис келтирген зыянга байланыштуу. Биз азыркы прогнозду жасап жатканда бир баррель кара майдын наркы $90 чамасында болчу. Азыр мунай бир аз кымбаттады. Биз май айындагы прогнозду эсептеп жатканда бир баррель мунай $115 кырында турган. Орусиянын бюджети ушул баага эсептелип, киреше чыгашалары балансталган. Мунайдын баасы төмөндөгөндөн кийин биз да экономикалык өсүш бир кыйла ылдый болот деп болжолдойбуз.
При более низкой цене на нефть мы ожидаем более низкий рост.
Орусия еврозонадагы кризистин зыянын азыртан эле сезүүдө. Апрелде өлкөнүн экономикалык өнүгүү министрлиги быйыл ички дүң жыйым мурда болгондой 3.7% эмес, болгону 3.4% өсөт деп билдирген. Бирок да Евробиримдик банктарды жөлөп таяо боюнча 29 июнда Брюсселде кабыл алган чечиминин бир нокотун бузбай аткарса, кризистин мизи бир кыйла майтарылып, чыгыш Европага зыяны аз болоору шексиз дешет серепчилер. евро акчаны колдонгон 17 өлкөдөгү кризис алар менен түздөн түз чектешпеген борбор Азия мамлекеттеринин экономикасына биринчи кезекте Орусия андагы эмгек мигранттары ата журтуна жөнөткөн акча аркылуу таасир этет. Евроалкактагы кризис борбор Азияга кандай оорчулук келтирери жөнүндөгү суроого Александр Плеханов мындай жооп берди.
Я согласен с тем, что страны Центральной Азии действительно дальше.
Ырас эле, борбор Азия мамлекеттери постсоветтик региондогу башка өлкөлөргө салыштырганда евромекиндиктен алыс жайгашкан. Ан үчүн борбор Азияга еврозонадагы кризис да түз эмес. Кыйыр түрдө таасир этет. Ошол эле учурда бул кыйыр байланыш өтө маанилүү. Биздин регион үчүн мунай, газ жана башка табигый байлыктар рыногун бөлүп көрсөтүү зарыл. Себеби, биринчи кезекте евромекиндиктеги кырдаал дал ушул рынокко тескери таасир этиши мүмкүн. Еврозонадагы кризистин Орусияга тийгизген зыянына жараша, эмгек мигранттарынын борбор Азия өлкөлөрүнө жөнөткөн акчалары азаят. Ушуга окшош жагдайга биз 2008-2009 жылдардагы кризис мезгилинде күбө болгонбуз.
Примерно такой сценарий мы видели в 2008-2009 году.
Орусиянын борбордук банкынын маалыматы боюнча 2011 жылы эмгек мигранттары Өзбекстанга 4.9 миллиард доллар, Тажикстанга 2.8 миллиард доллар, Кыргызстанга 1.4 миллиард доллар, Казакстанга 290 миллион доллар, ал эми Түркмөнстанга 22 миллион доллар жиберишкен. Бул расмий жөнөтүлгөн акча. Курьерлер аркылуу дагы канча акча которулганы беймаалым. ЭБРДе май айында жана июлда жасаган экономикалык прогнозго караганда 2012 жылы Монголиянын ички дүң продукциясы 14%, Түркмөнстандыкы 10%, Казакстан менен Өзбекстандыкы 5% өсүүгө тийиш. Мындай жакшы көрсөткүч баарынан мурда 4 өлкөдө табият мол берген кен байлыктарды өндүрүү менен байланыштуу, дейт Плеханов.
Абсолютно, в большинстве этих стран он связан с разработкой новых.
Экономикалык өсүү темпи бийик көпчүлүк өлкөлөрдө ички дүң жыйындын өсүшү кен байлыктардын жаңы жайларын иштетүүгө байланыштуу. Монголияда быйыл экономика 114%, келерки жылы 116% өсөт деп жоромол кылуудабыз. Анткени өлкөдө жездин жаңы кендерин иштеткенге даярдык көрүлүүдө. Ошондой эле алтын кенди иштеткенге камылга жүрүүдө. Бул экономикалык өсүшкө олуттуу салым кошот. Баары болжолгон ыраатта жүрсө, келерки жылдын башында жаңы долбоорлор пайдаланууга берилип иштей баштайт. Монголиянын бийик экономикалык өсүүсү жөнүндөгү прогнозубуз дал ушул долбоорлорду иштетүү менен түздөн-түз байланышкан. Ушундай эле жагдай Түркмөнстан жана Казакстанда да кайталанып, жаңы кендерди иштеткенге даярдык көрүү уланууда.
Мунай газ жана минералдык ресурстарга бай Казакстандын экономикасы өткөн 10 жылдыкта орто сеп менен жылына 10%ке чейин өсүп жаткан. Европанын өнүгүү жана реконструкциялоо банкы 25 июлда жарыялаган доклад прогноздун жалпы түшүндүрмөсүндө Кыргызстандын талаштуу кумтөр алтын кени боюнча чатакка атайын токтолуп, кенчилердин иш таштоосу экономикага зыян келтирилгени белгиленет. Анын натыйжасында алтын өндүрүшү убактынча 65%ке кыскарган. Ошон үчүн алгачкы жарым жылда ички дүң жыйым 5.6%ке төмөндөп кеткен. Былтыр бул көрсөткүч 5.7% болчу. Ошон үчүн үстүбүздөгү жылы Кыргызстандын экономикасы май айында эсептелген 1%тин ордуна 0.5%ке гана өсөт деп прогноздолот. Бул жөнүндө банктын улук экономисти Плеханов.
Мы понизили прогноз, потому что
биз прогнозду төмөндөткөнүбүз себеби биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы биз күткөндөн алдаганча начар болду. Бирок биз кумтөрдүн тегерегиндеги жагдай жөндөрөт жана кенде алтын болжогон көлөмдө өндүрүлөт деп болгойбуз. Мына ушундан келип, албетте, биринчи жарым жылдыктын көрсөткүчү экинчи жарым жылдагыдан бир кыйла начар болот. Азыр биз алгачкы жарым жылдыкта өсүш ылдый кеткендиктен жылдык көрсөткүч 0.5%ти түзөт деп чамалап жатабыз.
Мы несколько понизили прогноз на год в целом.
Деди ЭБРДин экс-коммунисттик Чыгыш Европа өлкөлөрү жана Борбор Азия боюнча улук экономисти Александр Плеханов. Анткен менен Европалык банк келерки жылы Кыргызстандын экономикасы 7%ке чейин өсөт деп жоромол кылат. Ошентсе да, ички дүң жыйымдын төмөндөшү бюджетке түшчү алым-салымдарды азайтып, кыргыз өкмөтүнүн жүгүн оорлотору күмөнсүз.
Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкынын божомолу менен Амирбек Азамов тааныштырды. Аларда белгилүү Манас Чырыспай Исаков өткөн айда Бейжинге барып, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында өткөрүлгөн иш-чарага катышып келди.
Анын айтымында маданият жана туризм министрлигинин кайдыгерлигинен Кыргызстандын көргөзмөсү өткөрүлбөй калган. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай айтып берет.
Кандын балдары кандай болдуң ал жага? Кабардын угу алалы, алардын кандай экен ал жая? Караган жагы тегиздир, каракан улу сегиздир. Эң биринчи катындын эгишига эгиздир.
Рыспай Исаков өткөн айда Кытайдын баш калаасы Бейжинде мына ушинтип күпүлдөтүп Манас айтып, жаш комузду Чолпонбек Мелисбек кызы болсо Машботой ак тамак көк тамакты комузда кол ойнотуп көргөндөрдү таң калтырышканын Манасчы белгиледи.
Бизге көбүрөөк токтолду да. Ошол Кытайдын баш министри, маданият министри баш болуп, өзүнчө шашпай бизди аягына чейин угуп, башынан аягына чейин көрүп, кол чаап, жакшы жаныбызда бир топко туруп, башкаларда келип үйүлүп калды дегендей. Анан калгандарына тийди качты болуп эле бизден мурункуларына деле ошондой мамиле болду, бизден кийинкилерине деле. Көрүп гана өтүп кеткени болбосо, анчалык көңүл буруп мамиле жасашкан жок.
Рыспай Исаков Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин саммитинде ар бир өлкө өздөрүнүн улуттук маданиятын, каада салтын көрсөтүп, фольклордук ансамбилдердин, жоон топ өнөрпоздорун алып барышып, чоң программадагы концерт тартуулашып, кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсүн жогорку деңгээлде уюштурганын айтты.
Орустарды ала турган болсок, алар өнөрлөрүн тартуулай көбүрөөк көргөзмөгө басым жасаштырып, русские начала, орус башталышы деген бир аттагы өзүнчө жоон топ ушундай көргөзмө уюштуруп жүргөндөр бар экен. Кийим кечегинен баштап кол өнөрчүлүгүнө чейин баардыгын көтөрүнүп барган да. Кытайлар өздөрү болсо бүт болгон өнөрүн көргөзүп, жанагы кол менен жасаган кумураларды, карапайыл иштерди баардыгын ошол жерден жасап берип көргөзүп атышты. Өзбектер деле ошол маанайда болду. Жана жибириген, токуган шаймандарын толук көчүрүп барган экен. Тажиктер деле ошондой.
Исаков белгилегендей, Кыргызстандан бир манасчы менен бир комузчу эле барышып, Кытайдагы элчилик жеткиликтүү деңгээлде көргөзмө уюштура албаптыр.
Тилекке каршы бизде эч нерсе алып барылган жок десек дагы жаңылышпайбыз да. Себеби биз барганда жеке ошол комузчу кыз экөөбүз ыңгайсыз абалга калдык. Себеби атайын орундуктарды даярдап койгон, кана көргөзмөңөр дейт. Бизге көргөзмө жөнүндө айтылган эмес. Анан министрге чалсак бизге да айтылган эмес. Муну элчилик билиш керек деди. Элчиликке байланышсак бир эки буюм, оюнчук буюм, анан бир журнал менен бир открытканын үлгүсүн көбүрөөк нуска менен алып келип берип коюптур. Болгон ошол эле болуп калды да. Анан абдан ыңгайсыздык жаралды ал жерде. Ал эмес улуттук музыка керек экен, ошолорду көргөзүп атканда бул жактан фонго кетирип коет экен. Аны сурасак кызык кишилер көп. Мирбек Атабековдун дискин берүүсөк болобу дешип ошол жерде элчиликте иштегендер. Эми Мирбек Атабеков популярдуулугу дейт. Популярдуулугунда сөз жок албетте. Бул жерде кыргыз маданиятын таанытуу керек болуп атат да. Ушундай бир деңгээлде ойлонгон, жетекчиликте иштеп жүргөн, бийлик бутагында ушинтип ойлонуп иштеп жүргөндөр бар экен. Албетте буга кейидик. Бирок ошол кырдаалдан министр Ибрагим Жунусов өзү суру ичип кетти. Себеби көргөзмөгө көңүл бурдурбай эле кана бизде Манасыбыз бар, Манас тугалы деп ал жактан табышкерлик менен жана шоу элементтерине чулгап бери биздин сахнага буруйду дагы. Көргөзмөгө көңүл бурулбай, тескерисинче бизге көбүрөөк көңүл бурулуп, ошонун натыйжасында көбүрөөк таасир этип да калды маданиятыбыз.
Бул маселе боюнча маданият жана туризм министрлигине кайрылганыбызда, алар Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин саммитине чектелүү эле өнөрпоздорду алып барууга тапшырма берилгенин билдиришти. Кадырлуу каармандар, азыр Манасчы Рыспай Исаковдун Бейжинде айткан манасе постунан үзүндү.
Атасындай кайтпаган кайраттуу болду кай бири, апасындай тулулук кармакчу болду кай бири, ар кимдин кирип тилине айгактуу болду кай бири, ар кайдан уруш чыгарып байрактуу болду кай бири. Балдар мынтип жатканда ынтымакка келе албай ыркырашып атканда кара канга дарт тийди, ошондо калгытпай ашар тийди.
Берүүнү сунуштаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Кыргызстандыктарда мынакей дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндөгү мусулмандар деле орозо карамап жатышканына бүгүн 7 күндөн жүзү болду.
Быйыл орозо жайдын апта уруп турган эң ысык учурга болгондо дагы күн узак маалга туш келип жатат. Ошентсе дагы көпчүлүк мусулмандар күн чыккандан батканга чейин оозунан наар албай парзын аткарышууда.
Ооба. Мусулмандарга быйыл сыноо өтө эле күчтүү болуп жаткандай көрүнөт. Муфтияттын өкүлдөрү аптапта орозо кармагандар саны салкын мезгилге караганда азаят деп атышат. Ошондой эле мына чындап эле Азияда өзүң да өзүбүздөн эле билебиз да, адам бир күндө жок дегенде 2 литр суу ичиш керек да, туурабы?
Болгондо дагы аны түндө эмес, күндүз ичиш керек дешет доктурлар. Бирок күндүз таң эрте туруп алып чийки сууну ичүү бул өзүнчө эле кыйноо мен билгенден. Бирок ушуларга карабай баары бир ошол парызын аткарууга аракет кылып жаткан кыргызстандык мусулмандар жөнүндө кабарчыбызда Тимур Токтоналиев жиберген баянды угуп көрөлүк.
Нурсултан Ырзбаев көп жылдан бери орозо кармап келе жатат. Ошондон бери тажрыйбага каныгып, бир ай эртеден кечке оозуна наар албай көнүп калса да, азыркы аптапта орозо тутуу оңой эмес дейт.
Эми кыйынык, эми кыйын, ким кыйын, кыйын эми, Алла разы болсун эми. Чыдайбыз да. Эми суу ичкибиз да келет, анан эмне кылабыз анан? Алла, биз Алладан коркушубуз керек да. Эми ушу баягы бул ушу кичине сыноо да, азыр. Сыноо.
Биринчи жылдары сыноого чыдабай орто жолдо орозодон баш тартканда болуптур. Муфтияттын маалыматы боюнча Кыргызстанда болжол менен калктын 80% өзүн мусулман деп эсептейт. Ал эми алардын 25-30% мечитке такай барса, орозо кармагандар саны 35-40% чейин жетет. Муфтийдин орун басары Саясат Ажы Асанов орозо туткандар санын жай мезгилинде азаярын айтты.
Ошон үчүн көбүнчөсүн мурун кармап жүрсө кыска убакыттарда жанагындай күндүн кыска убакта азыркы ал учурларда кармабай калды. Себеби анын ички ыкласында исламдын терең маалыматтары, жоопкерчиликтери болбогондуктан булар жеңилчилик өздөрүнүн сапат сыпатына карата кармалат. Ошон үчүн азыр ойлойм бир 25% кармаса керек. Күндүн узун учурларында азыраак мына азыр ири келет да. Анткени бул машакатты, кыйынчылыкты көтөрүш жөн нерсе эмес. Эми аны көтөрүш үчүн ички дүйнөсүндө, ички ыкласында ошону бекем туткандар.
Бирок бул кыйынчылыктар руханий эле эмес, медициналык жагынан пайдалуу деп кошумчалайт Саясат Ажы.
Башка медицинада 3 күндөн 6 күндөн бир демалыш ачка бол деген сунуштары болуп жүрөт. Ошондон көп пайда көрдүк. Көрсө ачкасан кичине бесперерин иштеп жана антип атканда эс алат экен, башка органдарыбыз дагы эс алат экен.
Ошентсе да диетологдордун айтымында бир ай күн бою ачка жүрүүдөн организмге кыйла эле залака тиет. Анткени күндүн ичинде адам баласы тамак аркылуу күч кубат алып, ички аппаратын иштетип турат. Ал эми эртең менен жеп, күндүз ачкарын жүрүп, кечинде дароо эле тамактануу организмди стресске дуушар кылат дешет. Терапевт Жусуп Бошкоевдун айтымында жайдын күнүндө организмдин түйшүгү 2 эсе жогорулайт. Анткени ысыкта адам баласы кеминде 1 литр суу ичип туруш керек.
Бул чоң нагрузка да. Себеби деген ушул убакта азыр кармап атканда кандары коюлуп кетип жанакындай инфаркт болуп же тромб образовация этип калып ар кандай оорулар көбөйүшү мүмкүн да. Нормальный адамдарга дагы 14 саат менен жанакындай көп нагрузка болот, бирок адам баласы эми аны чыдаса болот да. Убагында отпускага чыгып күнгө көп чыкпагандай болуп, себеби жанакы сууларды жоготпогондой болушубуз керек да. Тердебешибиз керек, тер менен эле чыгат. Сырттагы аба күн ысып атса адам баласы ал өзүнөн дагы жылуулукту көп бөлүп чыгат да, чтобы катуу ысып кетпеш үчүн.
Ал эми ноокастап калган мусулман баласы эмне кылат? Шарият боюнча оорулар жана алыста сапарда жүргөндөр орозодон бошотулат экен. Келерки 2 жылда да орозо жайы аптабына туш келет экен. Демек алдыда далай сыноолор бар. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин саламымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорду эле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Урматтуу угармандар, биз ушуну менен 27-июль жума күнкү таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктадык. Сиздер менен Прагадагы студиядан Азиада Касмалиева жана Төрөкул Дооров болду.
Эфир толкунунда жаңырганы бардык жаңылыктарды, баяндарды биздин интернет сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи.
Биздин оодан кетпей туруңуздар. Азыр саат 8:00 Азаттыктын жаңы программасы ого чыкмакчы. Кутмандаңыздар менен жашкалыңыздар.
Жаштырыңыздар.